Reflexionade e expoñede ideas en gran grupo. Despois de ver os vídeos podemos organizar un debate de repaso en gran grupo. Estas preguntas poden axudar a organizar a información para tratar todos os temas relevantes. 1. O éxodo rural. Que se entende por éxodo rural? Cales foron as principais causas deste movemento de poboación? Por que crees que durante décadas tanta xente marchou das aldeas ás cidades? Que ofrecían as cidades que non ofrecían as vilas? 2. As súas consecuencias. Que consecuencias ten para unha comarca que perda a poboación nova? Como afecta o despoboamento á escola ou ao transporte, aos servizos sanitarios ou ao comercio? Pensades que o despoboamento é só un problema económico ou tamén social e cultural? Por que? 3. O valor do rural. Que ofrece o xo rural que poida resultar atractivo para vivir? Crees que o rural é só agricultura e gando ou hai outras oportunidades económicas? Como influe o medio natural e a calidade de vida na decisión de vivir nunha zona rural? 4. O retorno ao rural. Por que algunhas persoas novas deciden volver ou instalarse por primeira vez no rural? Que cambios sociais, teletraballo, prezos da vivenda, busca de tranquilidade poden explicar este retorno? Que dificultades atopa quen decide vivir no rural? Son máis importantes as vantaxes ou os inconvenientes? 5. Valorade criticamente. Que medidas pensades que poderían frear o despoboamento rural? É responsabilidade das administracións, da sociedade ou de ambas as dúas? Crees que o rural galego ten futuro? De que depende?